Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm adırlı dinleyiciler. Şuğun 2019 yılın 23. oktyabrı hepdenin çarşende günü. Şuğun programımızda Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedow Japonya sapır ediyar. İçeri İşler Ministerliğinin teyze başlığının mara barandığı aydılyar. Şehirde köpçülüklüğün arasalış işleri sırlyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləyiblersiniz. Ozul bilen men Merdan Tariyev günün tezelikleri bilen tanıştıryarın. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan özünün Rusiyalı kardeşi Vladimir Putin bilen Siriyanın demirazık gün doğrundaki yağdayları maslağı deder. Türkiye bu sebepte Kürt güçlerine karşı hücuma geçipti. Washington'un ağrıçılığında o katıslıkları 5 günlük toktatmak vardaki gelinen ılalısı kem gepleşiklerin geçirilen gününde tamamlanyar. Türkiye Siriya bilen serhedinde 120 kilometrlik hupsuz zorluğu esaslandırmağı makta dedinyar. Ankara bu yerde 2 milyon tövürü Urus bozgununun yerleştirilmesi ilecektigini aýdýar. Putin bilen gepleşiklerden soňra Türkiýe Siriýanyň demirazyk gün dogrundaky tewitlerinde nowatdaky zerur ädimleri äder diýip Erdoğan 21-nji oktýabrda Istanbulda çykyş etdi. Kreml duşuň Russiýanyň Soçi şäherinde geçirilecektigini mälim etdi. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedow Japonya sapar ediyar. Ol 21-nji oktyabrda 2 günlük iş sapary bilen Tokyo kondi. Saparın dowamında iki taraplaryň duşuklarynyň bir näçesini geçirmek meýilleşdirilýär. Şolaryň barşasynda giň ugurlar boýunça döwlet ara hyzmatdaşlygyny mundan beýlekde üstürmek meseleleri ara alınıp maslahatlaşylar diýip Türkmen döwlet habarlar gullugy maglumat berýär. 22-nji oktyabrda Tokyoda Berdimuhammedow Hirosaki Universitetiniň matly doktor diýen ad gowşuryldy. Şeýlede Berdimuhammedow Japonyanyň ýokary gujaýlarynda okuýan türkmen taliplarynyň öňünde çykyş etdi. Ol Türkmenistanda ilimi we bilimi uly ähmiýetiň berilýändigini öňe sürdi. Sol bir wagtda daşary ýurtlarda okuýan türkmen taliplaryna pullaryň uradylmagy, Türkmenistanda daşary ýurt diplomlarynyň ikrar edilmegi bilen bagly çäklendirmeler saklanyp galýar. Mundan öň Berdimuhammedow Japonya 2009-njy, 2013-njy we 2015-nji ýyllarda resmi we iş taparlary bilen gelipdi. Kazakstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew ýurdun ozalky lideri Nursultan Nazarbayewa goşmaçy ygtyýarlyklary berýän buyrugy kabul etdi. 66 ýaşly Tokaýew Nazarbayewiň martda garaşylmadyk ýagdaýda wezipesinden çekilmeginden soňra prezident bolupdy. 79 ýaşly Nazarbayew Kazakstany 30 ýyl çemesi ýol başçylyk etdi. Onuň häzirim ýurdun siýasy durmuşunda uly rol oýnaýandygy bellenilýär. 21-nji oktýabrda çap edilen buyrukda nygtylmagyna görä, Tokaýew döwlet idaralaryna we ministrliklere ýol başçy bellemezden ozal Nazarbayew bilen maslahatlaşmaly. Muňa daşary işler, içeri işler we gorunyk pudoklary girmeýär. Sol bir wagtda Tokaýew Milli Howpsuzlyk Komitetiniň ýol başçysyny, şeýlede welaýat häkimlerini we beýleki ýokary derejeli ýol wasylary bellendi. Nazarbayew bilen maslahatlaşmaly bolar. Nazarbayew häkimetden çekilende Tokaýew özüniň miras düşüri hökümünde taýlapdy. Tokaýew martda wagtlaýyn prezident boldy. Iýunda hem täze prezident hökümünde gasam etirdi. Halkary gözegçileri prezidentlik taýlawlarynyň dowamında giň gerimli bidüzünçülükleriň bolandygyny bellediler. Adam hukuklaryny gözegçiligi diýen Human Rights Watch gurumy azeri resmiýetlerini ýüzlenip, geçen hepde soňu Bakuwyň merkezinde geçirilen biri-birinden aýrylykdaky iki sany paragçylyk protestiň dowamında saklananlaryň ählisini azatlygy göwermäge çagyrdy. Hukuk topary polisiýa işgärleriniň demonstrantlara gazaply çemeleşendigi baradaky maglumatlary hem dergemäge çagyrdy. 22-nji oktýabrda ýaýradylan beýanatda polisiýanyň oppozisiýa we raýat aktivistleriniň onur sutyny yenjip, soňu bilende olary siltelep, zor bilen avtobuslara we polisiýanyň ulaglaryny yerleşdirendigi hem bellenilýär. Düýü New Yorkda yerleşen guruma saklanan aktivistleriň sözlerine salgylanyp, olaryň polisiýanyň idarasynda gazaplylyk bilen ýenjilendiklerini hem nygtaýar. 19-njy oktýabrda geçirilen oppozisiýa ýürüýüşine 220 töwereki adam gatnaşyp, olaryň hatarından 60-sy goly saklandy. Olaryň 42-si duýduruş bilen göwürildi, galan 18-siniň işi boýunça administratif suda geçirildi. 20-nji oktýabrda polisiýa 50-60 adamdan, aglaba aýallardan ibaret geçirilen ýürüýüşi hem dargatdy. Ýürüýüşe gatnaşyjylar aýallara edilen zulmyňe garşy protest bildiripdiler.